Forbeholdning!
Lars Femanger Berrum ble født 2. juni 1986 i Oslo. Han vokste opp i Bærum, og med sin høyreiste kropp og sterke fysikk utpekte han seg tidlig i idrettens verden. Sporten var karate, og Lars Berrum var god. Veldig god. Han ble norgesmester, nordisk mester, og han representerte Norge i flere verdensmesterskap. Men Lars begynte likevel å kjenne på at dette kunne ikke være alt. Han måtte få seg utdannelse. Etter videregående begynte Lars på sykepleiestudiet. Det var kanskje ikke det mest målrettede valget, men det skulle vise seg være et godt et. Lars fullførte sykepleieutdannelsen og fikk seg jobb. Men så kom det noe i veien. Noe lukket og dro ham ut av helsesektoren, nemlig hans lidenskap for kødd og ablegøyer. Lars begynte å vise seg på scener rundt omkring som en 2 meter høy komiker med absurde innslag. Det var på denne tiden han fant sin humorsjelevenn i komiker Martin Beyer Olsen. Humoren tok over, det ble stand-up rundt i landet og humorprogrammer på radio og TV. Martin Beyer Olsen live, boller og burritos, kjendisprat med Lars Berrum, festivalhjelpen og ukas nyheter med Lars og Olli. Berrum og Beyer, norske fordommer, aktiv på dagtid, og ja, Berrum har også vært dommer i programmet Lip Sync Battle på TV2 Humor. De siste par årene kan det se ut at Berrums liv og karriere har skutt fart i alle retninger. Han har turnert med kritikerroste sceneshowet Kultureliten, som også ble spilt i utlandet. Han har hatt sitt første soloshow Tutti Fruttiland. Han har suksesspodcast med intern jargong og eget klesmerke. Han har hatt brudd og angstoverskrifter i media og gjort comeback som sykepleier i pandemi. Det koker for Berrum, men han rører i kjelen. Derfor har jeg valgt å kalle denne episoden Lars Bærekraftig karrierevei.
Ja, ja. Det er fader meg bra, altså.
Ja, det var ikke gærent.
Nei, det var ikke gærent, altså.
Nei, det er noe med å høre hele lista.
Ja. Det er jævlig fett sett, Morten. Jævlig fett sett, den, det du har sett om karrieren hans. Jævlig fett sett.
Ja, det er et nytt uttrykk du har begynt å kjøre på sosiale medier, jeg har sett. Jeg har også sett at folk har begynt å skrive det i mitt kommentarfelt når jeg legger ut på Instagram. Så sier de fett sett, og fordi Vegard har skrevet det. Eller.
Ja, men det er litt irriterende også. For det tar jo på en måte bort en spøk.
Ja.
Ikke sant? Hvis du legger ut noe på Instagram, og så skriver Vegard fett sett, så er jo egentlig det du la ut helt borte.
Jeg skjønner jo at han skal punktere hele humoren. Men det går jo an å plukke...
Det er sånn parasitt i humorverden, Vegard Trygge seg.
Det er sånn sarkasme.
Altså, ikke... Et veggby. Jeg skulle faen meg parkert den humoren din ganske greit også. Hvis de plukket fra hverandre.
Det er som sarkasme.
Ja.
Berrum, Lars Berrum,
ja.
Hva forventer du av episoden? Er det noe spesielt du tenker at noe nytt vi kommer til å få vite, eller blir liksom litt sånn gammelt tralt som kanskje du har fortalt på fors før, men blir sånn gammelt?
Det hadde vært bra med noe nytt da.
Ja.
Vi kjenner jo hverandre litt da.
Ja, vi gjør det.
Så det er jo å hoppe over et ledd her tror jeg er lurt da.
Ja.
Ikke sant? Og så tenke at bare... Establisere.
Ja, establish.
Establish.
Ja, du er jo, kjører jo engelsk og om hverandre med norsk.
Så ja, så det er så vanskelig sånn i humor øyemed, om jeg skal snakke norsk eller engelsk, er helt umulig.
Etablere heter det på norsk.
Etablere, ja. Fordi at du var jo en av de som tidlig plukket meg opp og hjalp meg litt opp i karrieren. Sånn startet egentlig ditt vennskap. Ja. Du er jo en fyr som er ute og sniffer etter sniffer unge talenter,
ja, ja.
Og så bare, å faen, det var gøy, og så er det veldig motiverende. Du skal ha noe av meg.
Nei.
Men du skulle liksom være flink til å si at her er det nå.
Ja.
Det tok litt tid før det var nå.
Ja.
Så der hadde du litt feil.
Noen trengs å formes og knas på en sånn liten dreiebenk kjapt og greit, og så er du ferdig utviklet. Men, mens du var jo et større en stubbe, da, et emne som måtte klare kanskje å forme seg selv med tid. En stubbe.
Ja, en stubbe.
Den første spalten vi skal kjøre i gang med, den heter Lars Berrum, utrolig hvordan du har havnet der du er i dag egentlig. Og så er det Vegard som har en egen spalte.
Skal lage en tv-serie fra scratch og ta med lytteren på reisen.
Kom med ideer.
Ja.
Så nå har det kommet til tredje person som drar denne serien videre, som skal bli laget til høsten.
Ja.
Så kommer må på behandling. Begravelse av Lars Berrum. Og så har vi en spalte som heter Vegard Terapeuten, der vi blir enda bedre kjent med Lars på en ny måte, på en litt annorlunda spørsmål- og svar-setting. Se på Heria, noen fun facts hvis du har, hvor jeg kan si se på Heria etterpå. Og deretter er det avslutning. Behandling! Lars, jeg nevnte det innledningsvis. Hvorfor, men hvorfor begynte du på karate?
Jeg begynte på karate fordi fatteren meldte meg på.
Gjorde du det?
Ja, ja, ja.
Var han karatemann?
Ja, han var karatemann, men han drakk det bort litt da. Han hadde et par turneringer i Bergen og Trondheim.
Oh, ja.
Han var kjent for å slå jævlig hardt.
Han var det, ja.
Men det ble mye fyll for fatteren.
Ja, det gjorde
det. Ja, og så, men han var jo, altså, det jo en, det en legende.
Ja.
Ja, ja, han har bart, for han har så mye arr i leppa.
Men var han, levde og åndet for karate?
Nei, altså han begynte bare på det, tror jeg, av interesse.
Ja.
Og så dro han til kjøss, han vet du, når han var 17,
ja.
Kastet seg ned på banankaja. Det var sånn man kunne holde på back in the days.
Ja.
Og så sa at han skulle være med en kompis.
Ja.
Altså det var oss to da. Så han skulle bare, i morgen dra vi til kjøss, og så kommer ikke du. Du driter å stille,
ja.
Forsover deg, eller orker ikke.
Ja, ja.
Og så fatteren drar da, så han var på cruiseskip, jobbet i døra på en måte på en bar på cruisebåt, ja, over 5 år.
Hugo?
Nedover, ja.
Hugo Berru?
Ja, Hugo Berru.
Ta en runde rundt.
Ja. Ja, ja. Nei, men da, du blir jo ikke, du setter jo ikke korken på flaska når du har vært på cruiseskip og vært dørvakt nedover i Bahamasen der.
Få smaken på noe godt da.
Nei.
Det var han som tok reggen, vet du, og pennepastaen til Norge.
Men du fulgte,
ja, ja.
Du fulgte ikke opp arrene på der han har bart fordi han har arr på munnen.
Ja, ja, ja.
Det må du følge opp.
Det ligger jo i historien da. Han var, han jobbet, når du jobber i døra så kan det hende at du må dele. Ikke sant? Det var jo på den tiden det var fair å slåss. Ikke sant?
Ja.
Der du slåss etter skinnjakka det.
Ja.
Skinnjakka har blitt borte.
Ja.
Så er det en liten sånn sleip jævel som har tatt den. Da.
Ja.
Og så er det ut bak i bakhåren gi og ta noen slag. Og så er kampen ferdig. Det var sånn det var på den tiden, ikke sant?
Ja, det var, men det skal ikke lenger tilbake enn min ungdom. Jeg var på Bloody Beach i Bulgaria. Det var en kompis av meg som tok The Crazy Russian Guy der nede.
Ja.
Jeg fikk nappa han i gulvet der nede, og noen dørvakter kom inn der.
Men ja.
Det var...
Og det var en godtatt slottskamp.
Det var helt greit.
Ja.
Og han fikk en high five fra dørvakten at dette her, fikk han lagt han i bakken.
Ja.
Så det var helt, helt greit.
Ja.
Hvor er det han jobbet nå, faren din?
Og så etter det så begynte han å etablere seg. Da skulle han få meg og greier. Så da utdannet han seg som typograf.
Ja.
Så kom dataen.
Ja.
Så røk det arbeidet. Så var jeg arbeidsledig. Og så endte han opp på lagret på Smartklubb.
Ja.
Ja.
Hadde ambisjoner?
Ja, 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 men faen. Ja. Ja, han hadde sikkert ambisjoner i livet, han.
Ja, ja.
Ja.
Og så da han var på lagret på Smartklubb, så kom det inn en fra Bring eller noe sånt. Og så sier han fra Bring, ja, var det her det var bestilt en robot som skal ta jobben til alle på
Smartklubb? Så uheldig er det vel Hugo der.
Ja, men nei, han ble pensjonert før robotene kom inn på lagret.
Ja.
Eller altså, lagret på Smartklubb er jo lagt ned.
Ja, ja.
Ja, så hvis han hadde hatt en lengre arbeidskarriere, så hadde han hadde bare hatt sånn fremtidig ulykke i arbeidslivet. Da.
Ja. Nei, men det er jo et, altså, det er en oppstykket CV han har. En bumpy ride, en humplete karrierevei.
Ja, ja, ja.
Men det er, sammen, det er litt sammen som du har da.
Ja, absolutt. Ja. Som far som sønn. Eple detter ikke langt fra
stammen.
Stammen er,
ja. Hvordan var din løype? Du vokste opp med Hugo og mora di het.
Kari.
Kari, morsomme folk, eller?
Ja, på sin måte. Ja. Ja, ja, mye humor der. Altså, ingen har tatt livet veldig høytidlig i hele den Bærum-slekta. Så det er vel humoren at vi... Ja, det er egentlig humoren.
Ja,
selve sånn vitsemessig og storytelling, så er det veldig mangelfullt.
Ja,
ja det er sånn,
det er kødd og rør.
Det er kødd og rør. Og,
kødd og rør med korken da.
Ja, bestemor med noe hjelm på julaften, og litt mye glass, og det er litt sånn, sånn stemning.
Ja.
Det litt... Men det er ikke den sånn, nå skal du høre hva som skjedde.
Ja.
Det er ingenting som har skjedd.
Nei, det er ikke skjedd, nei. Det er bare der og da.
Ja, patteren har flyttet pakke på lagret.
Ja.
Mamma har jobbet som operasjonssykepleier. Det kommer ikke hjem med masse stories.
Nei.
Og så er kjeft litt på TV-en.
Ja.
Per Ståle Lønning fikk mye medfart, husker jeg.
Ja.
Og litt sånn, se litt på norsk humor. Pappa så ofte på norsk humor. Klagde på norsk humor.
Han klagde, og var det det?
Ja, litt sånn at nå må han gi seg. Ja. Hvis det hadde vært deg, Morten, på TV når du var i torsdag kveld og sånn. Kjempemorsom, han hadde likt deg.
Ja.
Men faen, nei, det blir for mye han.
Nå er det bra.
Han må ta seg pauser.
Nå holder det. Nå er det bra.
Han hadde skjønt noe TV-verden ikke hadde skjønt.
Ja.
Folk må ta seg litt pauser
ja.
For å komme tilbake og underholde han.
Hvordan sier han om din type humor og karrierevalg?
Ja, den har vært såpass gjeddete nede i sivet at jeg har enda ikke fått påpeke at jeg trenger noen pause.
Nei.
Men de har drit i humoren min.
Altså. De har det.
Ja, ja. Mamma har ikke vært noen fan.
Nei.
Fatteren synes det litt stas.
Ja.
Men ikke noe mer enn at
han... At det artig at det har ordnet seg.
Ja, men jeg tror ikke han har ordnet seg heller.
Han synes kanskje ikke det har ordnet seg.
Ja, nei, jeg tror de er fornøyd med at jeg er sykepleier, og så spør de litt sånn, du kan ta opp det faget igjen, ikke sant? Du har ikke glemt det. Det er mer der.
Men humor, altså alle kan bli komikere. Mange som starter opp som komiker synes de er morsomme. Det har en kamera, at han er jævlig morsom, står på scenen. Mm. Men hvem er det som ender opp som komikere?
Ja, det er et godt spørsmål. Det er jo litt sånn som denne podcasten her, da, ikke sant? Ja. Nå tegner du opp et bilde. Her snakker vi om Hugo sitt liv, Kari sitt liv, inn i liksom mitt grunnlag, ikke sant? Dette her er jo ting jeg har lyst til å si. Er du klar over den veien jeg har gått?
Ja, ja ikke sant?
Er du klar over veien?
Nå får du muligheten til å fortelle hvor hardt tror jeg har jobbet for å sitte her i dag.
Jeg er et enebarn som er med arbeiderklasseforeldre som ikke anerkjenner humor og gjøgleryrke. De vil bare at jeg skal ha en vanlig jobb, for faen.
Tjene penger.
Ja. Helst ikke bli narkoman. Ja. Betale regningene, få en dame, gift deg, få barn.
Ja.
Ja, bo i Bærum, bo på Rykken.
Kos deg, rak løv.
Ja, ja. Trenger ikke noe mer enn blokk.
Nei.
Nei, det er ingenting de har krav om, annet enn at jeg skal bare få komme meg et vanlig liv, så gjør jeg ikke det, ikke sant? Så nå får jeg liksom klapp på skulderen for deg, men det er jo det som er hele svaret på hvordan man blir som komiker. Man må være flink til å klappe seg selv på skulderen.
Ja. Nei, men det er jo sånn, du har jo ligget på en måte og vaket veldig lenge. Du er ganske kjent for mange og noen miljøer, og så er det mange som ikke har peiling på hvem du er, men du har jo vært...
Nei, men jeg er helt enig, man stander med å like humor da.
Ja.
Det er vel egentlig det, være glad i det, og være glad i faget, finne ditt fag, så er du komiker. Men hvis du på en måte begynner å føle deg forbigått, og føle at du har du fortjener mer enn andre.
Ja.
Ikke sant? Jeg er jo idrettshode,
ja.
Så jeg har jo veldig mye sånn idrettshue med meg.
Ja, du liker,
men det er veldig mange av de komikere og kunstnere og kultur som på en måte ikke har det, men akkurat på logikk i hvem som fortjener ting, så har de sånn idrettshode at eller sånn der ufortjent idrettshode at nå er det min tur, altså sånn barneidrettshode da, sånn som der, nå er det min tur, men det er jo ikke noe logikk i det greiene her.
Nei, det er, altså, det er humor, det her kan du snike i køen. Det er ikke bare å stå i en humorkø.
Nei.
Og til slutt så er det din tur.
Og da, hvis du skal holde på lenger over tid og aldri lykkes, sånn som jeg, da må du jobbe mer enn alle andre.
Ja.
Da må du være liksom, prøve i hvert fall å si, da skal jeg faen meg være mye bedre enn de andre i det jeg gjør. Og så er det ikke noe logikk i at det igjen lykkes heller.
Nei, nei men du, når du holder på der i bånd, så får du pigget opp kjelleren ganske godt. Det blir et god takhøyde ned i kjelleren.
Ja.
Det er, så du får en god base da, så du er trygg og god når du først liksom får muligheten.
Ja, og så begynner du sånn litt å si sånn, i perioder, nei, men det, for meg så er det ikke så viktig at alle ler.
Nei.
Altså, jeg er mer sånn som, jeg er ikke så opptatt av at publikum ler, ja.
Nei, det er feil publikum, og det finnes jo ikke. Det er jo bare at du skal ikke stå på den scenen.
Ja.
Du kan ikke si at publikum er feil, for da må du bare si nei, at dette passer ikke meg. Jeg skal ikke stå på den scenen, nei.
Og så er det jo beintøft, da, stand-up-faget, fordi at veldig mange unge som kommer opp nå er jo litt sånn bedroom artist, både på musikk og humor og alt sånt. Man lager memes, man er på digitale plattformer, og så plutselig så er det naturlig overgang til stand-up, men stand-up står jo fast i en brutal sånn grunnmur lagd på tidlig 90-tallet.
Yes.
Så den, du skal rundt i Norge.
Ja.
Du skal møte Kevin Kildal oppe i Meham kommune, som er klar med en vodkaflaske når
han henter det. Du skal sitte halvmurings på Widerøfly opp til Hammerfest der.
Ja, og det kommer folk opp i Meham opp på scenen og sier, du er jævlig ræva. Altså, du er så faen. Og så er det folk som er kippet på bankøstlendinger der. Altså, og det er grisete kultur.
Ja. Det er ikke sånn at du kan ikke bare reise 100 mil utenfor Oslo og tro at alle digger humor.
Nei,
de har faen med sine preferanser der også.
Ja.
Apropos humor, jeg har en sånn datating på en måte, altså installere flat mage for 2020, sommeren 2020.
Jeg skjønner ikke, jeg fikk ikke med meg fra starten.
Installere flat mage for sommeren 2020.
Ja.
Installere sånn litt data, og så kommer det opp systemfeil, avinstaller fett fra 2018-2019 først, og forsøke igjen.
Ja, er det et dataspill?
Nei, det er sånn...
Dersom man har blitt robot?
Det er en tweet.
Oh, ja.
Ikke sant? Det er en, det er en, det er en joke i en sånn internettgenerasjon sitt ja. Språk.
Men jeg trodde nå at du skulle liksom sette opp et, en problemstilling eller et, og at vi skulle svare på det, men det var det ikke.
Du, du har vært på Twitter, Vegard.
Ja, ja.
Ikke sant? Du har vært god på Twitter. Ja, du kjenner til Twitterfolk. Den hadde fått masse Twitter-likes, ikke sant? Og retweets og andre Twitter hadde sånn. Ja. Ja, ja. Hvorfor det? Jeg har aldri skjønt Twitter.
Kommer på, ta den ned på kjapp. Chap noir, nullat.
Men du kan ikke ta den til Meham da, så det er etablert. Ta den vitsen til Meham. Da må du i hvert fall skrike.
Nei, nei, Twitter har, de er de som har vært, følt selv at de har vært lengst frem i skoene.
Eller
var du bias på videregående? For du begynte jo som en litt sånn bias på scenen og sånn, og var litt sånn utagerende på scenen, kledde deg ut litt, kødda litt og kjørte litt roundkick oppi der og greier. Men hvordan var du på videregående?
Jeg vet ikke, altså jeg har...
Hvilke venner hadde du da?
Jeg hadde mye idioter.
Du hadde?
Ja, jeg hadde vel en kjæreste på videregående, og hun fikk veldig klar beskjed at Lars er ordentlig, men det er vennene hans som er problemet. så vi hadde... Nei, det var en surrete gjeng,
ja. Mats, Harald.
Var det Martine?
Martine, ja.
Martine Jespersen.
Ja, hun fikk beskjed om det.
Datteren til Otte Jespersen.
Er det sant?
Ja. Mm.
Da er beskjed om at det,
ja, av vennene sine.
At det er feil, det er feil gjeng å henge med.
Ja, men jeg er veldig bra gjeng. Jeg har veldig mye kontakt med dere tidligere. Av kjente folk, Arif.
Ja.
Han gikk jeg klasse med.
Ja, selvfølgelig. Du har en, liksom, det var en sånn liten gjeng som kom derfra.
Ja.
Men, det var, en, ja, men var det en litt sånn, der, hva skal jeg si, sånn outcast-gjeng?
Ja, det var litt sånn outcast. Bråkebøtter. Ja, bråkebøtter. Ja. Det ble sånn...
Gundelak.
Dumpeklasse. Ja, Gundelak er også bro, ja, god venn av broren til en god kompis av meg.
Ja.
Så var det et litt, ja, det var en litt broket gjeng, det var det.
Gundelag kranglet jo på byen igjen.
Kranglet? Hvordan går det med å krangle med Gundelag?
Jeg vet ikke hva som skjedde, men så møttes en annen gang, og da ble det veldig god stemning.
Ja. Så men var hvordan bare... greide du, altså da må du ha vært, for han er jo så mellow,
ja.
Og det er jo bare en rolig bit i det i hodet hans, og en myk stemme.
Ja, jeg vet det.
I væremåten altså.
Kjempestemme og kjempesnill fyr, og det fant jeg ut neste møte, at det er jo bare hyggelig å ha.
Det høres
jo
som det er din skyld den krangen.
Jeg tror det. Godt mulig. Det var en av de kveldene der, altså, faen.
Banket.
Vi skal videre til en stovalte som Vegard har. Det er en serie han utvikler, og vi kjører.
Velkommen til... Jeg har ikke funnet navn. Vi har ikke funnet navn på den enda.
Det er Vegards serie, noterer jeg. Så i mitt dokument så står det spalte 2, Vegards serie.
Hvor vi skal lage en serie for Scratch.
Oh. Den har satt seg, vet du, blant folk. Scratch da, det sier folk der ute. De sier den skal bygge PC fra Scratch. Og nå bygger jeg en serie fra Scratch. Så ikke kom her og ikke si at du er litt kynisk når du tenker på hvordan sayingen skal sette seg i hjernebarken til folk.
Ja, det er fett sett. Men hver nye episode, hver nye mål på behandling episode, så introduserer et element. Det kan være en karakter eller situasjon som vi kanskje skal ta med videre til neste runde.
Ja, og kan fortelle kjapt hvor langt du har kommet i serien.
Vi har en person som, når han slåss, så kommer han rett ovenfra.
Sånn starter serien.
Det begynner med en krangel i bakgår, og så forsvinner en av de, og så lurer han andre på, hvor ble det han? Og så har han sikkert klatret opp på taket eller noe sånt, og så kommer han rett ovenfra.
Og så har de en i rullestol som er venn av dem. Mm. Men han er dust i huet.
Ja.
Han er ikke sånn snill i rullestol, så de er ikke noe hyggelig mot. De kan ikke være hyggelig mot.
Ja, ja, ja.
For det er basert på...
Ja. Det er en gjeng da. Så nå er gjengen etablert. Det er en gruppe mennesker. En som kommer overfor en slåsskjempe, og så er en i rullestol, og så er det en gruppe på 4-5 stykker.
Mm.
Men nå må premisset for serien komme.
Ja. Og så er det en som viser magen sin til folk.
Tigida. Lars, hva tenker du? Ja, dette lille karakter... den karakterpaletten her.
Ja, det er jo en gjeng da. Det er en gjeng, som det er en sånn Street Fighter-gjeng,
ja.
Avengers-gjeng.
Ja.
Det er bare en ene. Det får et bilde av det.
Det er bare en ene som slåss.
Det er gøy.
Ja, ja, men at det er en gjeng på en måte. Ja. Altså, det er, ok, det kan være en komiserie også, men det er en... Du har etablert en litt sånn en veldig tydelig gjeng.
Så, en broket gjeng.
Ja, de skal på noe selvfølgelig.
Ja, og hvis de er en broket gjeng, de er tapere, men alle har en superkraft hver.
Ja, eller at de er veldig interessert i cricket da.
Ja.
For eksempel, altså interessert
cricket,
i en sport.
Sa du det på indisk?
Cricket?
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 Ja, de er interessert i cricket.
Kanskje de skal på Telenor Arena. Og så har jeg et element.
Og da skjer det noe.
Og gjengen skal på Telenor Arena på et event.
Ja,
hver dag.
We love the 90s.
Hver dag skal de på Telenor Arena.
Ja.
Og det går ikke.
Og det...
Ja, men spør gjesten din om utviklingen.
Det må jo være noe som skjer der da. Eller er det, skal det komme I neste episode?
Nei, nei. Bare få
for
det.
For de skal på Telenor Arena, og så blir de utsatt for en utfordring.
Mm.
Ja, og hva den utfordringen?
Å dra til Telenor Arena.
Nei, de, nei, gjengen samlet på en bar. De velger å dra til Telenor Arena. De på Fors, skal på Telenor, der et event.
Ja.
Der kommer en utfordring.
Ja.
La oss ta det forbindelsen av. Det en slåsskamp hvor det en som kommer rett overfra. Det gjør han alltid, han kommer rett overfra. Han drar til en bar hvor gjengen
De på bar.
Og så skal de... Jeg tenkte ikke det da.
Nei! Du skal si hva det Han kommer overfra, de møtes på bar, han forteller om hendelsen, så han har attackert denne fyren som ute på trappa. De sitter på bar, rullestol, det fire stykker, og de finner ut, vi skal på fest, eller vi skal på show på Telenor Arena, der får de en utfordring.
Ja, og det at den rullestolrampen er ødelagt på Telenor Arena.
Ja.
Så der får de sitt første valg om da å si nei til denne kjedelige handicapte vennen, eller ta han med. Og det jo et ganske stort menneskelig veivalg, da.
De
fordi de liker jo ikke den personen I utgangspunktet.
Ja, men det sier jo litt om gruppedynamikken, eller om de bare lar han være, selv om han har oppført seg som en idiot på den barn og litt sånn krassiv I tonen.
Og kanskje de sier nei, fordi alle jo enige om at han en fyr de hater, og så går de inn på Telenor Arena, så forandres hele gruppedynamikken, og så finner du ut at, ja faen, vi trengte faktisk
Og så kommer
det
på...
Det jævla fint her nå.
Ja.
Det det vi har rakk I Vegards serie for denne gang.
Altså, også,
nei, nei, nei. Også. Ikke noe... Nei, det kjempebra. Det det beste påbygget av serien vi har hatt fra gjest hittil. Må på behandling. Brudd og angst. Avisene liker jo å smøre på litt, klippe litt ut av kontekst for å få inn lesere. Clickbait. Hvor mye brudd og angst var det egentlig? Din første mediesak utenfor ditt virke, på en måte.
Ja.
Hvor gærent var det?
Nei, for det egentlig ikke noe I det hele tatt.
Nei.
Altså, det intervjuet jeg stilte opp på var fordi at det en festival som heter Crap Comedy Festival, som Martin Beyer Olsen driver. Så ble jeg sendt til å gjøre et intervju for å få noen publisitet om det.
Ja.
Jeg snakket ikke om det I det hele tatt, egentlig. Så det jo... Jeg fikk høre av en journalist I Dagblad at det første gang de har brukt brudd og angst sammen.
Sammen, ja.
Nei, det var ikke så mye. Altså, mitt brudd... det jo tøft å drive og ha en prosess mot et brudd.
Ja.
Ikke sant? For jeg var jo sammen I 8 år.
Ja.
Og så drive og... finne ut det litt sammen.
Om dette her veien å gå.
Greia, at det går noen litt føler ut på begge av oss, og bare, hvordan skal vi, hva tenker vi? Og så jo ikke det gjort på en helg det. Så det, og hun har andre måter å ta prosesser på enn meg, så det tar jo litt tid.
Ja.
Det den tøffeste perioden, så det kan ta på en måte at vi tok den brudd og angst før brudd og angst.
Ja.
Så når selve bruddet kom, så var jo, tror jeg det var litt sånn befriende litt for begge.
Forløsende.
Ja, forløsende for begge, og kjedelig selvfølgelig da.
Ja.
Fordi vi gjorde jo slutt som veldig, veldig gode venner, og kunne bare bodd
med hverandre videre. Ja, for det kanskje noen ganger bedre å bare være forbanna litt, og bare fy faen, og gå til noen kamerater og si, jeg faen for en drittsekk liksom.
Ja, ja, ja.
Men så har du ikke det heller, så du må sørge på en annen måte.
Og det merket jeg veldig med folk også. Ja, for faen, jeg var I hundrymme, så var det sånn, så hadde jeg veldig lyst til å si, ja, fy faen.
Ja,
snakk om en shapeshifter da Trodde jeg hadde funnet
Trodde du kjente
den? Ja, trodde jeg kjente den Neida, det skulle vise seg
Herlig jente
Ja, nei, bare herlig
så det,
Så det var ikke så mye Men det som var kaos var at jeg hadde vært på turné hele året I Edinburgh Fringe en måned
Ja, for det endte vel med på Edinburgh Det var masse før det Og så var det Edinburgh I 3 uker der Hvor det ikke akkurat like lite rakahyler, skal du si det sånn?
Med et par pinner.
Par pinner ned der, et par alle.
Men det hadde ikke noe å si egentlig.
Nei.
Men det var egentlig, det var det slitsomt å være, å aldri få landet bruddet for meg selv.
Ja.
For jeg gikk jo, var på turné, og gikk rett ut I turné også. På sånne indie-turnéer som ikke noe glamorøst humorgalla-turnéer der du får mat servert og har scener og scenepersonell tilgjengelig.
Det var ikke sånn at du plutselig breaka på et eller annet tidspunkt og du fikk det svevende glamorøse liv og adjøste det gamle livet.
Ja.
Dette holder ikke for meg. Jeg kan velge å vrake I andedammen.
Det var ikke Kurt Nilsen-brudd, nei.
Nei.
Det var ikke sånn at jeg bare, åja, Det går såpass bra, jeg tjener millioner, og jeg har tusenvis på tusenvis som kommer og ser på showene mine. Ha det bra!
Gitarhut og grisefine damer.
Morten har pleier å ta med Martin Marke som assistent når han gjør eventjobs.
Mm. Ja.
På hva mener du med det?
At du liker å ha litt sånn... Han, Lars gjorde det uten backingen på at du tar med deg Martin.
Ja, ja også, det er jo man har, management som er plan B da. Og så har man artistansvarlig da. Som, og da må du kunne litt lydteknikk og sånn. Mm. Og da er det jeg kan Martin. Ja. Og det å ha med en som jeg kjenner veldig godt og kan ha sosialt med samtidig, det gjør jo og jobben veldig mye enklere.
Jeg ville tatt med en fyr i sånn elektrisk rullestol, fordi de kan hente jævlig mye fra butikken. Ja. Fordi de kan bare legge det i fanget.
Det er helt sant. Og så må du velge person i rullestol med omhu da, fordi at hvis det er en person som sitter i rullestol som er veldig kjør i beinbygning og den type ting, så kan han ikke legge mye matvare opp.
Nei, men chipsposer og sånn går fint.
Ja, det er nesten at det kan også bli tungt. Et kilo chips er akkurat like tungt som et kilo mur.
Ja, ja, ja.
Jeg har lært en sånn YouTube-greie.
Ja. Like tungt.
Det er overraskende.
Hvor mye veier det, fjær.
Jeg tappte mot Sandra Lyng Haugen en gang, jeg.
Ja.
I en sånn konkurranse
ja.
På Livet redder verden, sånn ja. Miljøprogram, som for øvrig fikk terningkast 5. Altså, ja. Hør på det. Dette er min karriere.
Ja.
Jeg er med som en sånn gjest i en liten greie. Det er 5 episoder hun skal redde verden, miljøgreier.
Ja.
Så er jeg og Sandra Lyng Haugen og noen greier med for å gjøre noen øvelser på en fotballbane.
Ja.
Og så tipper jeg feil og noen greier da. Og jeg er med der. Det tar 5 minutter av... under 5 minutter av hele en programserien, anmelding av den serien, terningkast 5 i VG, notis, kunne spart seg for Bærum og det altså opplegget der, så skal, får jeg en negativ. Navnet mitt er en dårlig, uten at jeg er med i, jeg får ikke med i programmet engang. Jeg har jo ikke bestemt den jævla konkurransen.
Oi, oi, oi. Folk er ute etter deg.
Det er noen, ja. Det er ganske skummelt. Jeg blir litt paranoid av det, for jeg vet at det er noen høye makter i den bransjen her som hater meg.
Ja,
ja.
Men du er ikke alene. You never walk alone. Jeg har mine, jeg også.
Ja.
Og de tar imot pitcher, men de vet innerst inne at den kommer aldri til å bli sendt på TV, Morten.
Og så skjuler de seg.
Ja,
det er umulig. De er som en sånn slimete kladd som jeg ikke får tak på. Hvem er det? Ja. Er det hun, han, eller hvem
har,
er det?
Jeg tror jeg vet om, jeg kan nevne to, i hvert fall en eller to navn i hver TV-kanal,
ja.
Som sier at, vet du hva, han har vi ikke lyst til å ha i bransjen, på vår kanal.
Jeg har en i kringkastingsrådet, tror jeg,
ja.
Og kringkastingsrådet, de er jo ikke forpliktet til å gi svar engang.
Nei.
De sier bare nei,
ja.
Og så er det en sånn anonym mafia-gjeng som bare nei, og så bare, ja, men hvorfor? Nei, jeg får ikke navn, ingenting.
Det skal være vanskelig, du skal jobbe på videre, og du skal ha makt da. Så, ja, faen, sånn er det. Altså. Når det er penger involvert, så skal det være vanskelig å... Ja.
Og noen ganger har jeg vært enig med dem, og det skal jeg si.
Ja. Er du gæren? Det er jo noen ganger som skjønner at ja, selvfølgelig, dette her skal ikke på TV. At, hva tenkte jeg på for halvannet år siden?
Jeg tror Arve Juritsen er min skjult.
Men du har jo som sagt, det er litt motgang her, og det er litt, det er jo litt, man snakker om å være litt skjør, beinskjørhet, men ikke det, men å være skjørt, er skjørt type. Du kunne vært bitter. Det kunne du vært.
Ja.
Du kunne vært, altså hvis du hadde valgt liksom, litt mer med motgangen din, så
kunne
du
sagt,
dette er urettferdig.
Ja.
Hvorfor har ikke jeg fått muligheten som mange andre har gjort? Hva kommer det av? Hvordan ligger du an der på sånn, den type motgang i livet?
Nei, jeg blir aldri bitter. Da, jeg blir motivert av motgang da.
Å, Zlatan.
Ja.
Bare, nå skal jeg ta rotta for dem.
Ja. Ja. Nei, men ikke, egentlig ikke sånn, i hvert fall når det gjelder humor,
ja.
Så synes jeg det alltid har vært så deilig, for det har ikke noe med konkurranse å gjøre, siden jeg har drevet mye med så konkurranseting hele tiden.
Ja.
Så jeg synes alltid det har vært det befriende delen,
ja.
Og at det gjør jeg for min egen del. Derfor tar jeg ikke yrket mitt så veldig seriøst, derfor tar jeg ikke de tingene som skjer inni det, pro eller imot meg eller positivt, ja. Det er litt sånn, det er litt tilfeldig da.
Altså det er ikke så gæren kombo det, at det liksom, du vil, du vet at du vil, og du ønsker, men det er ikke så farlig om du ikke treffer helt der oppe.
Nei, men også må man forstå litt ting også da. Altså, når Martin Beier får lov til å fortsette NRK,
ja.
Han blir koblet opp med Mikkelsen etter hvert da. Det er jo underholdningsavdelingen før og sånn, så det er ikke noe sånn at jeg blir byttet ut med Mikkelsen. Det er jo litt feil, men det er litt gøy å si.
Men det er artig å si det. Ja. Ja, det skaper mer ha-ha-ha og litt mer lattertrigger enn at du... at det gikk liksom stigen og...
Ikke sant? Og da er det jo litt sånn, jeg forstår jo også, hvis jeg hadde sittet som sjef i NRK, så ville jeg jo hatt Martin Beier-Olsen og Mikkelsen sammen, i stedet for meg.
Ja.
Altså, det er jo veldig lett valg. Også må, for jeg må jo også se at ikke jeg kan... Jeg er jo ikke god på å spille en karakter. Jeg er jo ikke god på å lage de sketsjene de er jævlig gode på. Så hvorfor faen skal jeg presse meg inn der? Og så er det veldig gøy ting som skjedde når Martin og Mikkelsen skulle lage programmet sitt. Så skulle jeg skrive litt for dem. Og så manglet det en publikumsoppvarmer. og så var det jævlig gøy sånn at, Lars, at det er jævlig gøy hvis jeg er det.
Ja.
Fordi at det da er sånn... Han ble kastet ut av NRK, ja. Ble byttet ut med Mikkelsen, men nå er han back som publikumsopparmer for det programmet han har blitt kastet ut av. Ja. Og så var det jævlig lettis, og så sto jeg på og var publikumsopparmer på første episode, og jeg bare, ja, halla, her er jeg liksom. Startet og hadde program sammen med Martin for et par år siden, og så var det ut, og nå er han sammen med Mikkelsen, og så står jeg her og varmer opp. Ingen lo. Ingen syntes det var gøy. Veldig mange ikke, visste ikke hvem jeg var.
Nei.
Så det var en feil.
De hadde ikke fått med seg nei. Opplegget her.
Nei, og de som skjønte historien, de syntes det var litt trist.
Ja, ja, ja.
Og bare, å faen, går det bra? Eller?
Ja, du er varm opp her, og du blir klippet bort fra programmet.
Ja, vi vet ikke hvilket program eller hvem du er, men nei. Det hørtes veldig trist ut. Ja, ja. Så det var Norges dårligste publikumsoppvarmer.
Ja.
Problemet var at jeg da måtte gjøre det i 6 episoder. For jeg hadde jo skrevet kontrakt på det, så jeg må, hver dag, så var jeg, hver onsdag, så varmet jeg opp for Mikkelsen og Martin.
Ja.
Og da måtte jeg til slutt drite i å si at jeg har hatt program med Martin. Så da måtte jeg bare være vanlig publikum. Så jeg ble min egen triste spøk.
Da tok du frem pen og putt han opp i nesa der, og ja. Tok noen trylletriks. Og,
ja, triks er sånn. Og så ser dere at det er noen sånn mikrofonstativer på siden av dere. Ikke heng jakkene der. Det er ikke jakkestativ, folkens. Ja. Og så kommer en kran over hodet deres. Ikke reist opp da, for jeg liker det best med hodet på i dag.
Vi trenger latteren deres.
Og trulletriks, sånn, ta pennen opp i nesen eller inn i øra, så sier du, ja, nå er den pennen i en annen del av bygningen.
Ja, det er for eksempel.
Og dette må på behandlingsfalten.
Dette må på behandlingsfalten, ja. Ja. Ja, behandling. Har det vært noen behandling?
Jeg har vært masse... Nei, jeg har aldri vært, på... aldri vært psykolog.
Nei, ikke sånn profesjonell hjelp.
Jeg har ikke det, altså jeg burde vært det, jeg har jo vært på sånn utbrennsmell,
ja.
Så jeg burde jo vært det da var jeg 23.
Ja, før du begynte med humorbransjen, var det mellom sykepleier og hva du skulle bli? Eller
ja, da var jeg jobbet som sykepleier på akuttpsykiatrisk mottak, var på landslag i karate ennå, og hadde begynt med stand-up og sånn.
Åja, tre baller der,
ja. Ja, så det trøkket litt greit.
Tre svære medisinballer som skulle jongleres samtidig, ja. Den er tung.
Så sa det stopp da, ja. Så det ble helt sånn, og det var, da var jeg ute, fucka et år, hvertfall.
Ja, det var det.
Ja, ja. Det var sånn ordentlig. Ikke sånn, da var jeg sliten.
Nei.
Da var jeg helt med angstanfall.
Ikke sånn som jeg hadde for et par måneder siden.
Nei, ikke sånn. Ikke sånn.
Jeg hadde 2-3 uker hvor jeg var litt døsen.
Ja, men det var det alle kompisene mine sa. Ja. Å fy faen, jeg var så sliten i går. Ja. Jeg er en nordlandskompis.
Ja, ja. Selvfølgelig. Ja. Jeg blir jo så tynn når jeg flyttet tilbake til Norge. Kjæringen lager jo så vond mat at det fyrer. Det er sånn, det er humor.
Ja, hvem er det? Hvem er det, Morten?
Ja, så du fikk deg en smell før du begynte med humorbransjen. Altså, ja. Var det da du tenkte, vet du hva, jeg må omskolere meg? Eller fant du...
Nei, det var da jeg måtte begynne å ta noe valg da. Ja. At jeg kunne ikke drive med alt samtidig.
Ja.
For jeg var ikke supermann.
Nei, ja.
Nei, det var egentlig, altså det er ikke noe... Jo, jeg lærte mye av det som menneske. Men ja. Det var bare drit da.
Ja.
Det var bare jævlig.
Du lærte
det. Husker du da du fikk førekortet, Lars?
Ja.
Den enorm... Første gang du satt alene i bilen etter du har fått førekort. Den enorme ansvarsfølelsen. Husker du den?
Nei.
Nei, jeg kjente på frihetsfølelse. Ja, altså, det var sånn deilig. Bare kan jeg kjøre hvor som helst. Hyggelig å hente venner. Og...
Jeg satt på musikk, ja, og så var det plutselig kø. Ja. På et sted det ikke er kø. Så jeg kjørte rett ut på det jordet.
Mm.
Så det var første dag med lappen, ja. Så vraket jeg bilen til fatterne.
Ja.
Den enorme ansvarsfølelsen.
Ja, det var mer frihetsfølelse.
Jeg tror Hugo Berrum kunne kjenne seg i denne historien med den lille motgangen.
Ja, men han dunket en løk etter løk på lagerjobben hans, så det var ikke noe problem å fikse den.
Tok seg en murepils 07 til Ringnes, og så sa han, dette ordner vi i morgen, ja. Berrum. La den bilen stå i garasjen din, da, så setter vi oss ned, ja. Så ser vi litt
på... La den stå på jordet der, så melder vi den stjålt.
Og så kjefter vi på litt komikere som skulle ha sluttet for et år siden på skjermen.
Ja.
Nei, men det er godt at du fant en retning som passet deg i livet.
Ja.
Og nå er du jo tilbake i sykepleiebransjen også i tillegg.
Ja,
givende for deg?
Ja, veldig. Jeg elsker det.
Ja.
Jeg elsker sykepleier. Ja. Jeg skal fortsette å jobbe med det etter korona.
Ja. Når du begynte der som sykepleier, tenkte du som, jeg vet hva, det er veldig bra for meg, eller tenkte du også at det er bra å ha, altså at jeg kan vise verden at jeg sykepleier, og nå hjelper jeg Norge I en nødsituasjon.
Det var ikke hovedmotivasjonen, men så klart en liten del av det, men det ikke mest at det var hyggelig å hjelpe.
Han har et snev av den kyniske lille psykopat-tanken, så at bare, vet du hva, og gi en gave da, ikke sant, uten at man sier hvor gaven for anonym gave.
Ja.
Så du kunne ikke, altså du en sykepleier, men du har jo også frontet at du sykepleier, så det litt det, og at man får litt tilbake, at det litt sånn, det, hvor mye branding var det selv, og hvor mye var det faktisk at dette her gjør jeg nå, eller var det en krise I livet?
Veldig lite, men jeg tror...
Kjeften min, for panna løk.
Det var tilfeldig.
Ja.
Jeg visste, ja, det jeg brukte det stand-up på, jeg visste ikke at jeg måtte rangere søken I samordnet opptak. Hadde øverst.
Det høres ut som en vits.
Det sant, ja.
Det helt sant.
Du rangerte feil på samordnet opptak.
Ja, og jeg hadde det fordi at mamma sykepleier, og fordi jeg var veldig keen på å dra bare et annet til utlandet og gjøre ting, men så var de, og så hadde jeg jo, fatteren hadde vært arbeidsledig, og den type ting I livet mitt da.
Ja.
Så jeg tenkte at det jo lurt å bare ta en utdannelse der jeg alltid får jobb.
Mm. Og, så kom det en pandemi, ble utlyst stillinger, og du søkte.
Jeg søkte.
Og du fikk jobb.
Jeg fikk jobb.
Og du jobber nå.
Nå jobber
jeg. Fulltidsansatt. Nå redder du liv, for
faen. Ja, redder jeg liv, ass.
Men alle livet skal ta slutt.
Du kan ikke redde alle liv.
Og livet skal også ta slutt.
Og nå skal vi inn I begravelsen til
det skal vi
Lars Berrum.
Takk for at du ødela den fiffige overgangen jeg hadde der. Fra at du redder liv til at livet skal ta slutt.
Ja.
Og nå skal vi se, vi overvære en tenkt slutt på Lars Berrums liv. Vi skal inn I Lars Berrums gravelse.
Oi.
Vi har en begravelse for Lars Berrum, og du har jo, ja, du hadde en venn som het Arif, blant annet, og så har du jo kjent mange av disse rapperne gjennom I det miljøet der. Så I begravelsen så det også en som har litt freestyle rap I begravelsen, og det sånn, Etter presten så kommer det en og rapper. Kan være meg da.
Mats Harlem.
Mats Harlem, eller? Ja, det Mats Harlem. Ja. Kommer på banen. Og det går sånn her. Jeg lover deg, det var ikke akkurat fett, ass. Da livet til Berrum gikk I dass. Du skjønner ikke en dritt, mann. Det sant nå. Hør kirkeklokkens klang. Vi får ikke se deg med Lars Berrum. Du har satt deg I bilen, og den går zoom. Ser deg mange tårer her I dag, og det fint, men jeg har flere tårer, for jeg kjente han litt bedre enn deg, faktisk. Hadde du kjent Lars så godt som meg, så hadde du sørget, for jeg kjente han dritgodt, bedre enn alle andre her I salen, faktisk. Vi var bedre venner enn noen her I dag, for vi tok en øl og sånn sammen, bare for en ukes tid, ja, og nesten hver måned. Og vi ringte og sendte meldinger ukentlig, og vi pratet, og var skikkelig buddies, og vi kunne fortelle hverandre alt. Og jeg har skrevet et lite dikt. Det lov å choke I kjerka.
Det en ny sjanger. Faen, ass. At Morten hørte Morten har choket I kjerka.
Han choket I kjerka.
Choket I kjerka.
Det kjipt, ass. Du sitter og skal ha en rap eller hva sånt, så choker du I kjerka.
Det jeg alltid tenkt på. Ja. Når de skal spille sånne fine låter og sånn, at de ikke choker mer I kjerka.
Det jo faen med press, under pressure.
Ja. Choke I kjerka.
Choke I kjerka.
Ja, ja.
Fy faen, altså. Charlie Choka I kjerka.
Charlie Choka I kjerka.
Hørte du at Charlie Choka I kjerka skal freestyle rap?
Hørte du Charlie skal freestyle rap?
Choka I kjerka. Choka I kjerka. Da klokken klang. Choka I kjerka. Det var fantastisk moment. Jeg har skrevet et lite dikt for å hedre Lars Berrums minne. Det ikke alle som har fått med seg at du død, at det faktisk har hendt. Du rakk jo aldri å bli så skikkelig kjent. Selv om det var få som elsket deg, var du ganske vanskelig å hate. Du var tross alt ganske morsom, sykepleier og norgesmester I karate. Det var deg og Martin Beyer Olsen. Dere var et radarpar. Men så skilte deres veier. Eller Martin kutta deg bare ut. Nå var det Martin og Mikkelsen som gjaldt, ikke Berrum og Beyer. Det var kanskje ikke Martin sitt valg. Litt dårlig gjort for Martin, ja, kanskje litt. For sannheten at det en kjæring I NRK som hater trynet ditt. Det ble noen prosjekter I histen og pisten, men du hadde ikke sånn veldig god gli. Det så vi da du snekret sammen programmet aktiv på dagtid. I 2019 skjedde det mye. Du var på hugget, ble mye latter og humorama. Men ikke på privaten, da blir det slutt med dama. De som sier du ikke oppnådde noen verdens ting er noen skikkelige duster. Du kan jo smykke deg med titelen som den lengste komikeren siden, Leif Juster. Litt halvtam den, men det var rimt og det var gøy alt. Berrum og Beier på NRK... Berrum og Beier på NRK var et sted mellom ternekast 2 og 3. Det var mest morsomt for de som gikk på LSD. Det var ikke noe gøy den dagen du fant at du hadde ondartet av tumor. Det var faktisk like nitrist som å se deg som dommer i lip-sync battle på TV 2 Humor. Det var dreva greier, altså. Kirkeklokka slår nå, Lars. Ding dong, ding dong, ding dong. Det var ikke mulig å finne en kiste som var lang nok, men det funket bra med en helvete svær pappkartong. Når jeg hørte du hadde lagt på røret, fikk jeg en skikkelig støkk, mens andre tenkte, Lars Berrum, who the fuck? Alle vennene dine er samlet her i dag. Vi tok med krans og greier. Takk for alt, hilsen meg, Ole So og Martin Bey. Hvil i fred, Lars. Førmanger. Førmanger. Berrum.
Ja. Ja, det er fint, ja. Da. Ja.
La oss balle, Berrum.
Ja, jeg lurte litt faktisk på om jeg skulle være litt kødden på slutten. Si Lars balle, balleheng, Berrum.
Ja, 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 at det var liksom Monty Python-begravelse. Ja. At ja. Det var, de ja. Er clean gjerne, for der var det humor i begravelsen.
Der var det humor, ja. Og jeg skal si en siste ja. Ting. Ja, han, ballen hans hang ganske greit og dinglet der. Oi, han ja. Hadde kalkun hans.
Ja. Ja, men i Monty Python så var han Graham Chapman ville ønske at det skulle være humor.
Ja, mener ja. De da. De mener det.
Ja.
Mm, han ville ønske at det skulle være humor.
Nei, han ville ønske det sånn. Hun ja. Ville hatt det sånn. Ja. Hvordan ville du egentlig hatt det?
Veldig, veldig mange folk.
Ja.
Og at de så på meg som et ekstremt unikt menneske.
Ja. Ja. Ja, du ville bli hedret.
Jeg ville hedret. Ja. Ja. Ja, hedret og grått over. Ja. Mer enn sånn ta i ballen hans og se om det er noe liv der. Jeg ville skikkelig hedret.
Ja. Åpne opp kisten hans og si ja, ballene vokser fortsatt, ser
jeg. Ja. Mm. Oh, han, ass.
Ah. Ja. Nei, men jeg tror nok du har dukket opp mange i begravelsen din.
Ja, tror det,
altså. Ja, jeg tror du har du er hyggelig, og jeg tror folk hadde liksom følt en eller annen noen nærhet til deg, at ja. Du er så tett innpå deg, ja. At de føler at de, ja, en begravelse bør jeg gå i.
Ja.
Banker på kisten og sier at han er faktisk naken oppe her, fordi vi fant ikke en dress som var stor nok for ballene hans.
Mm-hmm. Han hadde ballene.
Sånn har du liksom.
Ja. Fy faen.
Den er jo helt rund, den kista. Ja, det er fordi...
Han ligger i fosterstilling.
Baller. Ja. Vegard tar praten.
Velkommen til Vegard tar praten. Denne spalten er sponset av Tolby. Den nye sjokoladen med det geniale navnet Tolby.
Det er en sjokolade som du har laget selv.
Sjokoladen med så bra navn at smaken er irrelevant.
Jeg synes ikke det er like bra spor som du har hatt med PC fra Scratch, serie på Scratch, tassen og den belgiske hanen og kallenavn og sånn.
Tolby består av tørket frukt, glanderte nøtter.
Vegard tar praten.
Bjørnehud.
Vegard tar praten, og det er ingen trøkk her. Vi er ganske langt ute i sendinga. Nå må vi opp et hakk i sånn tempo.
Men en jævlig funnig tekst. Bare hør på det her. Tolby består av tørket frukt, glanderte nøtter, bjørnehud, halspastiller og faris, samt et åpent brev fra tidligere språkrådeleder Siltredet Lomheim. Tolby kommer også utstyrt med to hjul, et tøv og et tøvfeste, slik at man kan dra med seg sjokoladen etter seg.
Ja, nå ok.
Første spørsmål. Blir du søvnig av potetvin?
Ja, hvordan er du på fest? Blir du sånn at du drar hjem, eller liker du narspill? Eller?
Jeg blir ikke søvnig av potetvin. Akkevitt. Så potet kan få meg søvnig, men akkevitt blir jeg litt søvnig av.
Mm. Blir du søvnig av akkevitt?
Ja. Det er uten narkotika, man. Seks shots, så sover jeg.
Ah, seks? Nei, faen, akkevitt er gært.
Jeg bodde lånt i huset til Morten en måned i fjor sommer, og da så jeg at han hadde en Fear and Loading-plakat på veggen, som er en jævlig fet film.
Jo da, men jeg hadde ikke det.
Er du også en sånn som viser frem smaken din?
Nei. Nå bor jeg i en leid leilighet, så jeg eier jo ingenting som er på veggen eller noe sånt.
Og jeg har ikke noen ting på veggen av meg selv eller noen ting, så...
Du har en fair and loading.
Nei, jeg har ikke plakat. Hverken hva jeg liker eller av meg selv. Jeg har ikke noen priser jeg har vinn, jeg har ikke noen medaljer.
Det er litt trist å ha, egentlig.
Ja, det er jo, altså, hva skal du med det?
Ja, det er ofte mange sånn som i din posisjon, og stand-up-komiker og sånn, som har sånn kontor, ja. Der de kan titte litt opp på gamle bragder, da.
Ja, smykkebod.
Smykkebod, ja.
Smykke seg litt.
Ja, så når det er litt, går litt trekt i skriveprosessen, så bare, I've been there.
Ja vel, årets nykommer. Ja. Ja vel.
1999.
Nominert i gullruten.
Måten av Man Cave.
Nei.
Man Cave? Har du det? Nei, Stian Blipp av Man Cave?
Jeg har ikke det. Jeg har laget Morten Ramla kakla gå til sovne, da snakker jeg om Man Cave, da kan du se mitt, se praten om jeg har rundt Man Cave.
Ja.
Hva har du tatt med til en ødeøy? Jeg hadde tatt med litt engelsk musikk, Sting, Elvis Costello, Simple Red. Da vil du ikke høre meg rope om hjelp med det første?
Nei.
Nei, men hvis du er på en ødeøy, altså hvis du er alene, hører du på musikk?
Ja, jeg hører masse, masse på musikk.
Hva skruer du på når du, på høyengelig, når du tar en dusj, du lager en liten gin and tonic før du skal ut på møte med venner på Fors?
Jeg tar med den i dusjen.
Ja, ja, i dusjen. Ja. Hvilken sang er du setter på da? Er det Freak of the Week, is it singing a sassy song, eller er det noe annet? Hva er det du hører på da?
Deep House.
Nei, altså jeg har jo funnet en kjærlighet og en livsforlengelse i Deep House. Som jeg bruker når jeg reiser og går ture og sånn, som er helt sinnssykt. Det er, du trenger ikke psykolog hvis du har deep house på øra.
Jeg vet at vi deler en forakt for hipster, Lars.
Okay.
Og jeg har en idé som du sitter sikkert pris på.
Okay.
Jeg skal gjøre leiligheten min om til escape room for hipstere.
Mm.
Og de må bruke fete ting for å komme seg ut. Spille av LP-plater, rekontekstualisere klesplagg, sånne ting. Men her er det, det går ikke an å komme ut. 3-4 hipster stengt inne der for alltid. Det vil si 3-4 mindre hipster ute på gate.
Ja, det var en vits det der, men jeg tenker mer at du har hipster, sånn, det er mange som flytter litt til storbyen, de finner seg en stil i et miljø som du kanskje føler at du kommer høre hjemme i, men de kanskje også de maler seg på et hjørne, at nå har jeg fått denne stilen, nå hvordan skal jeg komme ut av den og bli meg selv igjen?
Selvfølgelig, og altså det verste jeg vet er jo distriktsinnflytterne som kom her for å si altså 10 år siden, de som ble
Trøndeløkka?
Ja, den som ble på IPA-bølgen og alt sånt, som nå, som var sånn parkteaterefolk og på Løkka og sto der, og så har de flyttet, og så, de tjente jo plutselig mye penger de.
Ja.
Så nå bor de liksom i nærområdet, selvfølgelig, med kidsa og triller. Og så har de begynt å klage, så de stenger alle små pubber med sjel i hele Oslo, fordi at de skal jo ha ro. Jeg skal bo på Løkka, men det er litt mye bråk der, og så begynner de å gjøre sånn at alle små barer med sjel må stenge, og så må alt bli Leicester Square nede på Jungstorget, på grunn av de jævla fakkerne som flytta hit og, og brygget øl og studerte, og ble rike, og nå skal ha barn.
Ingeniører og advokater som fortsatt bor på Løkka.
Ja. Få dere bort, flytt litt bort, sånn at det, nye generasjoner kan komme opp og få oppleve det
dere
samme.
Dere har elsykkel med sånn der jævla lasteplass foran med ungen deres.
Det har jeg sett Sivert Høyem ha. Ja. Han bor rundt på Kjellandsplass der, sykler forbi med
lasteplan foran.
Lasteplan, jeg tror ikke det er bare til kidsa, for det er så svært det lasteplanet, det er til bandutstyret.
Ta med bandutstyret og pengene dine, putt opp i lasteplanet, og så sykler du
tilbake til Svolvær. Til den blå byen.
Ja, for du kan ikke fly lenger.
Nei.
Og så er det hipster-uniformen. De sier at de er unike, men de ser alle like ut.
Nei, men det var bra. Jeg likte den der, Vegard. Lars, den var fin. Det er at de har, det er den utsiklingen der som har skjedd,
Jeg har en vits som
er, de stenger alt på Torshov.
De ville være med, de ville være med på festene, være med på det rå, det myldende livet som skjedde i undergrunnen da de studerte. De har fått penger. Og nå er de så egoistiske.
Og så skal de fortsatt være sånn, vi skal bare gå ut og ta en kaffe fortsatt. Vi er sånn urbane, men vi vil ikke at noe urbant skal skje i byen. Så
men lyden fra Pai-teatret ødelegger døgnrytmen til ungen min.
Ja.
Ungen min.
Nei, det var fin. Jeg likte den. Bra.
Hvis jeg skulle starte en frisørsalong, så hadde jeg ikke tatt et sånt med ordspill. Sånn, wish you were here.
Ja.
Jeg hadde gått for noe mer sånn fancy som hårklinikken eller noe sånt.
Ja.
Er du enig?
Ja, da hadde jo jeg som jeg har jo måne, så da hadde jeg hvis jeg ville satt på hår, ja. Så tenkte jeg liksom sånn hvis jeg hadde, si at jeg skulle liksom ikke hadde tid, barbermaskinen min var ødelagt, og jeg skulle skinne meg før helgen. Og da kunne ikke jeg gått inn på din frisør, Vegard, som heter Hårklinikken. Ja. Fordi hadde alle, så bare tar dere T-banen forbi, og så bare, å nei, se på Bærumen, skal inn på Hårklinikken og fikse litt. Ja, ja, ja. Da blir jo jeg litt sånn, så får jeg melding av dere, så de gikk på Hårklinikken, og da må jeg jo gå og sette på hår, for ellers er det enda flauere hvis jeg har vært på Hårklinikken, uten å fått det til.
Atle Antonsen går inn på Halsklinikken.
Ikke sant?
Han er mannen uten hals.
Den er helt rå.
Ja.
Da er vi ferdig med Vegard-apparaten.
Ja, fin den.
Vi skal inn i shop. Kjør på her.
Da har vi en liten runde som begynte som en, bare en, som en liten uttrykk, saying. Kjør på her, ja. Og nå har det blitt en spalte.
Ja.
Og jeg lurte på...
Det er nesten karrieren din, det.
Hva?
Det begynte bare som et lite uttrykk, og nå har det blitt en karriere.
Ja, det har det.
Måten du dyrker catchphrase på, Morten, det er kunst.
Det er kunst.
Det er masterclass, det.
Se på her, ja. Har du noen fun facts om deg selv som ingen visste om? Har det gjort noe, har det skjedd noe I livet? Har du operert noe som du har vært bare, faen, det var spesielt?
Jeg har hatt hull gjennom skinnet.
Ja.
Ja, se på her,
ja. Ja, ja, ja.
Hva skjedde det?
På sånn alpint inn I et gjære med en sånn svær mutte på som hang fast.
Hang fast.
Det ikke crème de la crème.
Det ikke crème de la crème. Så det har jeg fjernet nylig to fettkuler I ryggen.
Se på her, ja.
Ja, ja, så det var på terningkaststørrelse.
Fettkuler I ryggen?
Ja, ja, to.
Æsja, meg.
Hissige, hissige sting der. Ja, ja, ja. Så de har hatt siden jeg var 21, tror jeg.
Ja, det har jeg hatt.
Ja. Hatt Borrelia to ganger, flott bit.
Se på her, ja.
senest sist sommer.
Det et halve?
Ja, ja, ja.
Fikk du røde ringer og greier?
Ja, ja.
Ja. Avslutning skal vi til nå.
Ja.
Vi jo vei sende.
Hva sitter du igjen med? Det noe du sier til litt av en avslutningsvis.
Jeg vet det, det er det jeg sier. Hva sitter du igjen med etter endt episode?
Sitter jeg med en god prat og hyggelig samvær før jeg skal på kveldsvakt. Det egentlig det jeg sitter igjen med.
Det sier alle.
Ja. Jo, alle sier, det veldig bra. Det veldig få som, noen som har vært sånn, ja, den visste jeg ikke om, den tenkte jeg ikke, den kom litt bardus på, at den kom ut fra ingen steds. Har du hatt noen sånne opplevelser I dag?
Nei.
Nei.
Er det mange som har sagt det?
Nei, to til det. Ja. En to. Nei, ingenting.
Det ingen kult ting å si.
Det sikkert ingen har sagt det, men det noen som bare sånn, nei, men det var overraskende enkelt å sitte og prate om her, enn det jeg hadde trodd.
Ja.
At det noen som
litt redde. Folk litt redde og miste fjes. Og,
Kanskje for noen spørsmål som kanskje var litt ubekvem.
Ja, jeg jo først og fremst en idrettsstjerne, liksom, ja, så skal jeg være her med dere, og Vegard litt farlig på siden der, og...
Tenk så kjedelig at du alle har vært like.
Ja, jeg synes mangfold bra, ja.
Det har vært lærerikt å ha deg her, Lars. Ja. Det har, vi sitter igjen med kanskje noen spørsmål.
Det har vi
men
sagt.
Men det får du kanskje vite I din karriere videre, for den ikke slutt.
Nei, den treig og lang. Den, altså, for å beskrive karrieren min, kanskje det det vi har lært. Denne karrieren ikke over. Den seig. Den seig. Ja. Vi har ikke sett det siste fra meg.
Nei. Adios.
Adios.
Ha det.
Behandling! Man må få behandling!